mendadak ke rumah sakit jiwa di wilayahnya. Tentu saja kunjungan mendadak ini membuat pihak rumah sakit jiwa kalang kabut dan membuat acara penyambutan sebisa-bisanya. Staf rumah sakit jiwa berdiri berjajar juga beberapa pasien yang dianggap sudah agak waras. Pak Bupati menyalami para karyawan dan ketika menyalami seorang pasien, Bupati berkata, "Saya Bupati." Si Asep tersenyum dan menjawab, "Oh, tidak apa-apa." Pak Bupati balik bertanya kebingungan, "Tidak apa-apa? Maksud Bapak bagaimana?" Kemudian Asep menjawab sambil menepuk-nepuk bahu Pak Bupati, "Saya waktu baru masuk ke sini juga mengaku ahok kok. Nanti lama-lama juga sembuh. Yang sabar saja ya Pak." Sudah agak waras. Oke, Indonesian joke. Alright, happy Sunday everybody. Enjoy the weather even more. Thank you for your coming today. Saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan tersediakan bagi kita semuanya, bagi Anda dan saya di tempat ini. Oke, Anda tidak akan kembali pulang seperti sama, seperti waktu Anda datang, Anda diubahkan dan Anda mengalami transformasi, mengalami terobosan. Karena pengharapan-pengharapan kita taruh kepada Dia. Oke, terima dari Dia saat ini. Pada hari ini kita akan berbicara sekali lagi inside out lifestyle dari Matius pasal yang ke-5. Inside out lifestyle, Matius pasal yang ke-5. Dan judul pada hari ini saya akan memberikan judul tema yaitu The Upside Down Kingdom. Upside Down Kingdom, kerajaan yang terputar balik, yang berlainan dengan kerajaan yang saat ini di dunia, tapi dikatakan upside down kingdom. Ya, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-5, bagaimana Yesus naik ke atas bukit dan berbicara, menyatakan banyak ucapannya yang diberikan judul 12 ayat pertama, judulnya adalah ucapan bahagia. Atau di dalam bahasa Indonesianya adalah dalam bahasa Inggrisnya the beatitude. Beatitude. Oke. Yesus berbicara dari atas bukit, dan bukit ini ada di utara Danau Galilea. Kalau Anda melihat di sini, saya memberikan beberapa gambar. Ya, next slide. Mungkin tidak bisa dipakai. Mount of Beatitudes. Ini arah jalan. Waktu kita ke arah sana mengendarai smart car. Mount of Beatitudes. Kita menuju ke sana dan disitulah di mana Yesus naik ke bukit dan mengajar murid-muridnya dengan ucapan bahagia. Matius pasal yang ke-5, Mount Beatitudes, dari atas bukit, next slide, beautiful scenery, dari tempat di mana dia mengajar, dan semuanya orang-orangnya berkumpul di bawah sini, okay, dia mengajar dari atas bukit, ini bukit juga tapi bukan dari sebelah sini, tapi sebelah arah sini, karena menurut mereka semuanya diselidiki bahwa itu tempat Yesus mengajar. Matius 5 kepada banyak orang. Setelah dia melayani banyak orang sakit, orang yang kerasukan, jadi sebelum dia naik ke bukit itu dan mengajar, dia melayani banyak orang yang sakit, kerasukan, orang yang mengalami banyak ikatan-ikatan dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan, banyak sekali mengalami hal-hal yang demikian, dan kemudian selesai dia naik ke atas bukit karena banyak orang mengikuti dia, murid-muridnya dia juga mengikuti, dan dia naik ke atas bukit dan mulai mengajar dari atas bukit sini. Okay, it's a beautiful place. Dan kita akan melihat Matius 5, Lukas 6, the Beatitudes, ucapan bahagia. This is springtime. Okay, kita masuk dalam spring season, di mana kita bisa enjoy sesuatu yang baru, yang muncul, yang bunga-bunga baru mekar semuanya. Kita boleh menikmati itu semuanya, tapi juga di dalam kehidupan kita spiritually, dalam kehidupan kita berjalan sebagai orang pengikut Kristus, kita juga punya kesempatan untuk mulai refleksi apa yang kita hidupi ini sebagai orang yang disebut pengikut Kristus atau orang Kristen. Okay? Kita mulai benah-benah dan mulai introspeksi kehidupan kita sekali lagi. Dan ini springtime is a good time to start. Dan dari ayat ini, dari Matius 5 ini adalah kesempatan kita bisa spring cleaning, spring mulai refreshing semuanya, dan mulai dari apa yang Yesus ajarkan dari atas gunung. Ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya, karena di atas gunung ini dia mengajarkan sesuatu yang bersifat revolusi, sesuatu yang membawa satu perubahan besar dalam kehidupan manusia, sesuatu yang membuat satu dampak yang dahsyat, impact, satu impact yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Karena dari atas gunung biasanya orang-orang yang membawa satu revolusi, mengadakan satu revolusi, itu mereka itu sembunyinya di atas gunung. Mereka lari ke atas gunung dan mereka membuat rancangan-rancangan dari atas gunung. Mereka membuat pemerintahan mereka itu dari atas gunung. Oke. Okay? Biasanya itu terjadi demikian. Dari makanya Yesus memakai dari atas gunung ini, dia mulai membawa sesuatu pengajaran yang merubah cara pandang manusia biasa. Pada waktu itu adalah orang-orang Farisi yang percaya akan kehidupan, satu kehidupan yang sudah diset seperti apa mereka pikir dari kehidupan perjanjian lama. Itu mereka bawa dan mereka menjalani perjanjian lama, semua aturan-aturan semuanya mereka pegang dengan erat. Tetapi Yesus datang untuk membawa satu perubahan yang besar, satu revolusi yang luar biasa, revolusi yang membawa satu perubahan sehingga kita bisa mengatakan the upside down kingdom. Karena di dalam apa yang dia ucapkan dari atas gunung ini, Yesus memberikan satu pandangan, satu dasar bagaimana sih kerajaan Allah yang datang itu, bagaimana mesti modelnya itu, yang bakal datang, yang sedang datang ini itu gimana pemerintahannya, patternnya itu bagaimana. Dan dia membeberkan semuanya waktu kita membaca Matius 5. Oke, saya akan membacakan Matius 5 di dalam bahasa Indonesia. Kalau bisa ditayangkan Matius 5 dalam bahasa Inggris, mungkin akan anybody need English di sini? Kalau tidak perlu, oke. Okay. Dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, ditayangkan dalam bahasa Indonesia. Matius 5, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Dikatakan demikian. 5, ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yesus mulai mengajar dan mulai berbicara. Apa yang dia sampaikan semuanya ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh presiden yang sedang dilantik. Okay. Biasanya presiden yang mau yang dilantik itu dia akan naik ke panggung dan akan membeberkan rencananya. Apa yang dia mau lakukan. Oke. Okay. Tidak ada presiden yang waktu dilantik kemudian dia naik panggung dan waktu dia pidato dia menyampaikan sesuatu yang mengatakan waduh, situasinya sangat kacau, I don't know what to do. Tidak ada demikian. Oke. Okay. Dia tidak akan mengatakan wah, ini apa ya? Kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Tidak akan demikian. Presiden waktu dilantik, dia pidato, dia akan mengatakan, kita akan demikian, kita akan melakukan ini, kita akan begini, 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 semuanya, semuanya, sampai seperti 4 tahun mendatang itu, tidak ada satu halangan pun yang bisa menghalangi rancangan itu. Oke. Jadi menyampaikan sesuatu yang penuh dengan hal-hal yang memberikan semangat, memberikan satu motivasi untuk menjalani 4 tahun ke depan dengan tujuan keberhasilan dan kesuksesan. Tetapi seperti yang Yesus katakan sini, sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh presiden biasanya. Dia mengatakan demikian. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka mendengarkan itu semuanya, dan mereka mengatakan, wah, what is this? Apa ini? Kerajaan model apa ini? Apa maksudnya? Mereka bingung. Mereka merasa, kok begini? Kok tidak seperti apa yang mereka harapkan? Sepertinya tidak memberikan satu semangat yang luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dilepaskan, yang dibebaskan dari ikatan iblis sebelumnya, waktu naik ke atas bukit bersama-sama dan mendengarkan Yesus, mereka boleh mengerti apa itu kerajaan Allah, apa itu yang disampaikan oleh Yesus. Tapi bagi banyak orang yang lain mungkin, what is this? Diteruskan ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus dari atas gunung ini, dia menyampaikan satu perubahan, satu revolusi dalam kerajaan Allah yang kita tahu adalah satu perubahan yang memutar balik kerajaan sebelumnya, dan dia membangun satu kerajaan yang kita bisa sebut the upside down kingdom. The upside down kingdom. Ya, yeah. Next, nanti kita baca di Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 itu adalah versi yang pendek dari Matius pasal yang ke-5, 6, dan 7. Oke, okay. Nah, go ahead, next. Oh, sorry, baik dulu tentang Beatitudes, oke. Okay. Ucapan bahagia, Beatitudes. Kenapa disebut Beatitudes? Dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas sekali disebut Beatitudes, karena apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5, 6, dan 7 ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan sikap. Bukan sesuatu yang kita lakukan supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan menerima kita. Kita melakukan ini semuanya supaya kita diterima oleh Tuhan. Bukan demikian. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan sikap kita. Bagaimana sih kerajaan Allah itu sebenarnya? Apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu apa? The be, oke? Okay? Bukan the do, tapi the be, to be, bukan to do, oke? Okay? Ingat cara ya? Ini to be, menjadi sebagaimana Tuhan mau kita jadi, bukan melakukan, to do. Makanya ada namanya bidu bidu, ada lagunya bidu 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 ya, bidu. To be and to do itu berbeda. Nah ini ngomong soal be attitudes, oke, okay? Be, to be. Jadi yang menyatakan bagaimana sih kerajaan Allah ini itu hadir di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap area kehidupan kita. Kerajaan Allah yang demikian ini yang dia beritakan. Oke, okay, next. Dikatakan Jesus is bringing a revolution to build a new kingdom. Satu revolusi. The old kingdom and a new kingdom. Ada yang lama dan yang baru. Lukas pasal yang ke-6. Oke, okay, kita Kita boleh melihat Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 21 20 sampai 26. Oke, dikatakan demikian. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Oke, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upamu besar di surga karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ini adalah kerajaan yang baru dan ini kerajaan yang lama. Dikatakan tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Power, bicara soal power. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini bicara soal kesuksesan, bicara soal hal-hal yang berhubungan dengan sukses. Ayat 26 saya selesaikan. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi ada dua kerajaan, kerajaan yang lama, Old Kingdom dan New Kingdom. Di dalam Lukas 6 ini. Oke, jadi bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh kenyang, oke. Bukan berarti kita tidak boleh tertawa, bukan berarti kita tidak boleh diterima sebagai orang yang diterima. Bukan berarti demikian, saudaraku. Tapi artinya adalah di dalam kerajaan yang lama itu kita bergantung seutuhnya, kita memegang erat-erat, kita dikontrol oleh kekayaan. Sehingga kita merasa powerful. So we have power karena ada kekayaan. Kita fokus pada hal itu di zaman ini dan sekarang, now and now, sekarang. Bergantung pada apa yang kita punya dan kita mau melihat kekayaan itu sebagai satu sumber yang perlu penting sekali di zaman sekarang ini. Okay. Nah, ini kerajaan yang lama. Dikatakan berbahagialah. Kita kembali ke Lukas 6 tadi. Ini kita ngomong sedikit soal kerajaan yang lama. 24, 25, 26. Oke. Okay. 25 ini soal kekayaan, ngomong soal power. 25 itu bicara soal lapar. Oke, okay. Kenyang kita bicara soal berduka cita dan tertawa. Ini bicara soal comfort dihibur dan merasa comfortable, merasa nyaman, nikmat semuanya dan merasa tertawa, merasa sukses karena di dalam hal kita sukses berhasil kita semuanya boleh tertawa. Ini menjadi satu pegangan yang erat bagi manusia di zaman sekarang dan kerajaan yang sekarang ini itu adalah kerajaan yang lama yang akan diputarbalikkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Okay? Nah, sekali lagi bukan berarti tidak boleh tertawa, tidak boleh kenyang, tidak boleh mengalami kekayaan dan tidak boleh disanjung. Bukan berarti demikian, tetapi hidup kita bukan tergantung dari itu semuanya. Oke. Okay? Itu semuanya bersifat sementara. Oke. Okay? Dan ini ada kerajaan yang lama yang mau diputarbalik oleh Tuhan Yesus sehingga kita boleh bergantung kepada Yesus saja. Di kerajaan yang baru, itu dari Lukas 6 ayat 20, apa yang terjadi di situ? Yesus memandang muridnya berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Jadi bergantung seutuhnya pada Yesus yang mengatakan pada kita, melalui Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam dia. So, bergantung kepada dia dan percaya bahwa di dalam Dia kita memiliki kekayaan, oke, okay, yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kemiskinan keadaan kita, karena itu semuanya di dalam Yesus semuanya akan diubahkan. Dikatakan kamu yang sekarang ini lapar, oke, okay, karena kamu akan dipuaskan. Karena di dalam Yesus semuanya itu kita boleh menerima kepuasan, kita menerima tertawa di dalam Yesus. Sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Jadi kerajaan yang baru ini, kerajaan yang sepertinya kita itu kalah, sepertinya kita itu tidak punya apa-apa, sepertinya kita itu menangis, sepertinya kita itu kelaparan. Tetapi di dalam Yesus Kristus pengharapan kita itu membawa satu perubahan yang luar biasa. Kita mengalami hal-hal yang diputarbalikkan, dan waktu kita mengalami saat-saat kita miskin, kita lapar, kita menangis, kita juga adalah orang-orang yang berbahagia. Kita menjadi orang yang berbahagia. Itu adalah pattern kingdom yang baru, kerajaan yang baru, kerajaan yang diputarbalik. Itu patternnya adalah waktu mengalami ini semuanya, kita boleh berbahagia. Karena apa? Karena itu semuanya bersifat sementara. Di dalam Yesus Kristus, kita menerima pengharapan dan menerima sesuatu yang berbeda. Menerima dipuaskan, menerima tertawa di dalam Yesus. Kita menerima kekayaan di dalam Yesus. Kita ayat yang ke-22 dikatakan, yang dibenci kita semuanya boleh diterima oleh Dia, diterima dan mengalami satu acceptance. Nah, ini kerajaan yang demikian ini yang sedang Tuhan bangun, oke? Yang lama sedang berlalu, yang baru sudah datang dan sedang dibangun satu kerajaan yang demikian melalui apa yang disampaikan di Matius 5 sampai yang ke-7 dan versi yang pendeknya adalah Lukas pasal yang ke-6 ini, oke? Slide yang tadi, kembali ke slide yang tadi. Dikatakan demikian, slide yang tadi, Sermon on the Mount is not a to-do list to get us to God, but it is Jesus proclaiming His kingdom rule all about be do. Tadi saya ulangi lagi, bukan to-do list, tapi menjadi, mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dikatakan not to be controlled by power, comfort, success, popularity, tidak dikontrol oleh kekuasaan dan oleh kerajaan yang lama tadi, tapi kehidupan kita itu dipenuhi oleh pengharapan kepada Yesus Kristus yang merubah semuanya, sehingga waktu kita mengalami setiap keadaan, apapun keadaan, kita boleh berbahagia, kita boleh bersuka cita, karena yang gelap sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, okay? Jadi kita hidup di dalam kerajaan yang baru itu kehidupan yang tidak dikontrol oleh apa yang luar biasa, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, apa yang dikatakan dengan power, kekayaan, yang dikatakan dengan comfort, kenikmatan, yang dikatakan dengan kesuksesan luar biasa. Itu yang dikejar-kejar dan dicari oleh manusia dan dipegang erat-erat, tidak dikontrol oleh itu semuanya, oke? Okay? Tetapi kalau kita hidup di dalam kerajaannya yang baru, kita boleh menerima semuanya itu melalui Yesus Kristus, oke? Okay? Kita boleh mengalami semuanya itu di dalam Yesus Kristus, dan kita bisa disebut orang yang berbahagia. Banyak orang yang punya kekuasaan karena kekayaan, banyak orang yang dikatakan tertawa, sukses semuanya, banyak orang yang populer, sangat populer, tetapi tidak ada kebahagiaan. That's why Tuhan mau supaya kita hidup di dalam satu kingdom, kerajaan yang diputar balik, yang berubah, berbeda, kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu kerajaan yang demikian ini, yang kita lihat di dalam semuanya ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan itu di dalam kehidupan kita semuanya? Itu ada di dalam beberapa ayat yang saya mau sampaikan. Next slide. Dikatakan Kolose 3 ayat 1.
pasal 1 ayat 13 mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Yesus Kristus kita percaya kepada dia, dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi kita masuk dalam kerajaan yang baru. Okay? Kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi kita bukan hidup dalam sistem kerajaan yang lama lagi. Kita tidak hidup dikontrol oleh kuasa dan segala macam yang ada dalam kerajaan yang lama. Tapi kita hidup dalam kuasa dan kontrol dan sistem kerajaan yang baru. Kerajaan anaknya yang kekasih. Okay? Kita masuk di dalam kerajaan yang demikian ini. So, sistem kita sudah berubah semestinya. Sistem cara hidup kita, pattern, langkah-langkah kita semuanya berubah. Kita akan melihat nanti bagaimana. Okay. Ini Kolose 1. Kemudian next slide, Matius 6:33. Kita tahu ayat ini luar biasa, makanya oleh Tuhan Yesus waktu dia menyampaikan semua tentang hal sedekah, hal berdoa, hal pengampunan dosa, semuanya disampaikan. Kemudian tentang hal kekhawatiran, dia menyampaikan hal kekhawatiran sampai terakhir dia mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi dikatakan, carilah lebih dahulu, seek ye first. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang dicari, semuanya yang kita pikir bukan untuk kita, yang kita pikir itu untuk kerajaan yang lama, semuanya itu ditambahkan kepada kita. Jadi semuanya yang mengontrol kehidupan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, itu bagi orang yang percaya, itu ditambahkan. Ditambahkan. Jadi don't worry. Ada orang mengatakan saya kalau jadi orang Kristen saya kehilangan teman-teman saya. Don't worry. Okay. Akan ditambahkan. Malah akan ditambahkan. Tidak akan kekurangan. Malah akan ditambahkan. Jadi bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup di dalam kerajaan yang baru. The new kingdom. Kingdom yang penuh dengan penambahan. Adding up, ditambahkan. Jadi tidak hanya yang biasa, tidak hanya sekedarnya saja, tapi yang ditambahkan pada Anda. Nah, kerajaan yang demikian ini yang diberitakan oleh Yesus dan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita mencari lebih dahulu. Kita melihat, kita mengalami, kita hidup di dalamnya dan kita mau itu semuanya real. Nyata di dalam setiap langkah-langkah kita. Kerajaan Allah yang Yesus bawa, yang Yesus sampaikan kepada semua orang, kepada murid-muridnya, sehingga orang yang sakit kusta pada waktu itu, ada seorang sakit kusta yang berdiri jauh, tetapi dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus dari atas bukit. Karena suaranya yang dia sampaikan, suaranya itu sampai kepada orang di bawah, begitu akustik daerah itu, sehingga apa yang Yesus sampaikan di atas bukit itu sampai ke arah orang yang paling bawah, paling jauh, mereka bisa mendengar dengan jelas. Dan orang kusta itu mendengarkan apa yang Yesus katakan, dan dia mengatakan, I want this kingdom. Dia percaya bahwa Yesus bisa membawa perubahan yang luar biasa, bahkan di dalam kehidupan dia. Yang sakit kusta, itu bisa disembuhkan. Dan pertanyaan dia, Tuhan, aku tahu kamu bisa, tapi kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Jadi bukan masalah bisanya, tapi masalah maukah Tuhan menjamah orang kusta itu sehingga sembuh. Dan Yesus menjawab, I'm willing, aku mau. Okay? Aku mau. Jadi dia membawa satu perubahan yang luar biasa. Kalau hukum Musa mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, oke, okay, bagi orang yang kusta, gambaran orang yang berdosa, oke, okay, orang yang berdosa, oke, okay, itu adalah hukuman, itu adalah kutuk, sehingga dia kena kusta. Itu karena dia berdosa. Jadi itu hasil dari kutukan. Jadi kalau orang yang berdosa, bersalah, itu layak untuk mengalami kutukan. Itu hukum Musa. Tetapi melalui Yesus, waktu dia turun dari atas bukit, ketemu dengan orang yang sakit kusta ini, dia menjamah dan menyembuhkan. Kalau Musa turun dari gunung membawa 10 perintah Allah, orang-orang yang menyembah lembu emas yang dibangun, itu bakal mati semuanya. Kalau tidak, 2 loh batu, 10 perintah Allah itu dipecahkan sebelumnya, mereka akan mati semuanya. Oke? Tapi kalau zamannya Musa, orang yang berdosa itu hukumannya adalah mati. Tapi bagi Yesus, waktu dia turun dari atas bukit, dia membawa kesembuhan, membawa perubahan, membawa kehidupan. Nah ini kerajaan yang demikian ini yang kita lihat. Bukan kematian, tapi kehidupan. Remember that. Always life. Selalu ada kelepasan, selalu ada sukacita, ada hal-hal yang baik, kehidupan di dalam kerajaan Allah, the new kingdom, itu adalah kehidupan. Dan ini cari lebih dahulu, cari kehidupan, bukan maunya ada kematian. Kita tahu, oh iya, kalau soal kehidupan, kita mau cari kehidupan dan kematian. Oke? Tetapi kalau soal kerajaan Allah, maksudnya apa? So, apa sih kerajaan Allah itu? Next, the last slide, kita bicara tentang aplikasinya. Dikatakan sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Okay? Bukan ini yang dicari, bukan ini yang dikejar, bukan ini yang mengontrol kehidupan kita. Tapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini namanya kerajaan Allah. Ini yang kita cari. Ini yang Yesus establish di dalam kehidupan umatnya. Di dalam setiap orang yang percaya, dia meneguhkan, menegakkan kerajaan yang demikian. Kerajaan yang pemerintahannya sepertinya itu kok begini ya, kok aneh ya, kok kebalikan dari semuanya. Tetapi ini adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Karena waktu Yesus menyampaikan semuanya, Matius 5 sampai Matius 7, dia menyampaikan pattern, pola dari kerajaan yang baru ini. Dan setelah itu dia teguhkan dengan apa yang dilakukan, yaitu kembali dia menyembuhkan yang sakit, melepaskan orang yang terikat, dan membebaskan orang-orang yang kerasukan iblis, semuanya dibebaskan. Jadi ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, semuanya terjadi. This is the pattern, pola dari kerajaan yang baru. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita boleh meneguhkan kebenaran sehingga kita bisa mengatakan kerajaan Allah itu hadir. Bagaimana kita bisa meneguhkan damai sejahtera sehingga kita bisa mengatakan kerajaan Allah itu hadir. Saudaraku, bicara soal damai sejahtera, saya pakai contoh diri saya sendiri sebagai keluarga bersama dengan Ibu Chris, 28 tahun, almost beberapa bulan lagi, 28 tahun kita menikah, 4 tahun kita pacaran, we've gone everything, gitu ya. Kita ngelewatin semuanya, yang paling susah, yang paling sukar pun, yang orang ngomong soal divorce, segala macam itu, kita menghadapi situasi demikian. Tapi puji Tuhan, dari mulut papa saya yang bukan orang percaya pada waktu itu, dia mengatakan, apapun terjadi antara kamu berdua, jangan keluar kata cerai dari mulut kamu. Saya kagetnya bukan main, ini orang gak percaya bisa ngomong begitu. Dan saya waktu itu sudah panasnya bukan main, dan pokoknya ada pol, dan marahnya bukan main gitu ya, dalam satu situasi yang menegangkan di kota Malang pada waktu itu. Saya sudah mau aja, pokoknya apa aja, pokoknya bubar sajalah, pokoknya gitu, maunya bubar gitu. Bayangin saudaraku, dalam situasi yang demikian ini, Bapak saya bisa bilang demikian, dan saya tahu Tuhan mau preserve semuanya, dan rencana dia adalah rencana yang disebut kehidupan, rencana unity, kebaikan, okay? Rencana damai sejahtera di dalam event pernikahan. Okay? Jadi saya ambil contoh kehidupan saya sendiri, bagaimana kalau berantem dengan pasangan. Okay? Siapa yang pernah berantem dengan pasangan? Oh, you are liar. Tidak pernah semuanya? Okay, thank you. roommate. Okay. Saya berantem sama roommate, bukan pukul-pukulan sih, kita percaya Tuhan, jadi enggak pakai pukul-pukulan, tapi verbal, okay, abuse, pakai ayat, perang pakai ayat. Okay. Kamu nih orang yang kan, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kan. Saya begitu baik melayani, kamu enak saja pulang-pulang nih kerja, duduk-duduk, tanya, Harminto masa apa sekarang? Kamu tidak masak sendiri, saya selalu melayani kamu, saya ini babu kamu. Verbal abuse, dia, verbal fighting dengan roommate dulu, zaman-zaman masih berroommate ria. Mengalami semuanya sudah aku ya. Nah itu kita pernah mengalami itu semuanya, tapi ingat sudah aku, carilah lebih dahulu, dikatakan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang tambahkan. Apa sih kerajaan Allah? Sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, saudara aku. Usahakan damai. Maksudnya itu hadirkan damai. Cari damai. Jangan cari berantem. Cari damai. Lebih baik kita mau menghadirkan kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pernikahan kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Lebih baik damai saja, oke? Okay. Hati-hati dengan Indonesia yang sekarang saya mendengar ada satu berita, kalau Anda diajak damai dengan polisi waktu ada di stop, oke? Okay, hati-hati, jangan mau bayar, oke? Okay. Kalau Anda membayar atau mau berdamai, Anda malah akan dimasukkan dalam sidang, oke? Okay, karena polisi itu akan mendapat hadiah 10 juta karena menjebak kita, berhasil menjebak kita orang yang mau damai gitu, dan kitanya malah masalah, oke? Okay. Apakah itu benar? Tidak benar? Saya kurang tahu, tapi itu saya dapat dari biasa, saudaraku, sosial media, oke? Okay. Jadi hati-hati kalau mau diajak damai, oke? Okay. Tapi kalau itu terjadi dalam rumah tangga Anda, oke? Okay, sebaiknya Anda yang mencari damai, jangan, oke? Okay, menunggu pasangan Anda atau teman Anda yang mau minta damai lebih dahulu. Anda mencari damai, Anda membawa damai yang terjadi dengan cara bagaimana? Kalau Anda misalkan tahu sesuatu yang Anda lakukan itu membuat pasangan Anda itu marah besar, ya udah jangan dilakukan. Istri saya selalu mengatakan, saya tahu how to press the button. Mengerti maksudnya? Press the button. Kalau buttonnya itu di press, pasti suami saya itu marah besar. Pasti dia marah, pasti dia uring-uringan. Nah, ini kesempatan saya mau mengontrol dia. Kalau udah begitu. Tapi suasananya jadi kacau balau, suasana jadi berantakan, suasana jadi keruh. Sepertinya itu neraka ada di rumah tangga, oke? Okay? Neraka di bumi. Gak usah tunggu nanti, oke? Okay? Kita mau surga di dalam keluarga kita. Surga di bumi itu ada sekarang, saudaraku. Di dalam keluarga, di dalam hubungan satu dengan lain, itu ada surga, sudah. Jadi make sure tidak dipaksakan. Kalau misalkan satu waktu ini dari posisi saya hari Senin begitu ya, hari off saya, I can do anything, okay? Weathernya good, saya turun ke belakang ke garden saya, okay? Pegang-pegang tanaman, bicara dengan tanaman saya, okay? Semuanya itu benar saudaraku. Kalau orang tidak diajak ngomong, itu dalam beberapa waktu itu akan mengalami stres yang luar biasa. Dan saya pikir tanaman juga sama. Perlu diajak ngomong. Kalau nggak diajak ngomong, dia akan stres, kering, lama-lama mati. Well, intermezzo, oke. Okay. Nah, saya biasa sudah memikirkan semuanya itu. Kemudian dia juga ngomong, sayang, daddy, this is Monday, oke. Okay. Saya tahu dah maksudnya itu. Saya ngerti maksudnya. That's very true, oke. Okay, that's very true. Maksudnya itu antar saya kemana saya mau pergi, gitu. Maksudnya begitu. Dan pasti ke somewhere ya, gitu. Kemana aja dia mau pergi. Kalau saya memaksakan, no, this is Monday, I have my own hobby. Okay, saya mesti gini-gini dulu. Wah, itu bakal rame, saudaraku. Okay, kalau sudah tahu itu tidak mendatangkan damai, jangan dipaksakan. Okay, jangan di push, jangan disengaja, diteruskan. Makanya cari damai. Supaya damai sejahtera itu dikatakan cari lebih dahulu. Oke, kalau damai, semuanya damai, baik. Hubungan suami istri baik semuanya. Oke, semuanya akan ditambahkan. Oke, Tuhan akan menambahkan. It's beautiful, wonderful, it's great semuanya. Oke. Suasana akan luar biasa. Jadi coba mencari damai yang Tuhan katakan, seek ye first the kingdom of God. Cari lebih dahulu. Apa sih itu? Yaitu masalah damai. Okay. Yaitu kita melakukan apa yang bisa membawa damai terjadi. Jangan dipaksakan. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Banyak orang belajar bermurah hati. Gimana sih murah hati? Murah hati itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita dengan murah hati. Very simple. Siapa sih yang tidak pernah dipersalahi? Yang teman atau pasangan kita yang tidak pernah salah kepada kita, siapa sih? Pasti ada yang salah. Dan itulah kesempatan kita bermurah hati. Membawa damai, membawa pengampunan, membawa forgiveness. Sehingga ada joy, ada sukacita yang luar biasa. Okay. Ada pengampunan, sehingga apapun juga kesalahan orang lain pada kita, betapa luar biasa beratnya, kita bisa mengatakan, pastor tidak tahu itu salahnya itu, orang itu jahat banget, itu orang itu benar-benar mempergunakan saya, orang itu benar-benar pokoknya bepok bener, pokoknya orang itu pokoknya tidak bisa. Apakah Anda mengatakan pada pasangan Anda, okay. Tidak mungkin saya bisa memaafkan dia. Wah, saudaraku, bagaimana supaya sukacita oleh Roh Kudus itu hadir? Bagaimana kita bisa bermurah hati? Kerajaan Allah itu ngomong soal murah hati. Bisa mengampuni. Bisa mengatakan, that's okay, that's fine. Okay? Kalau kamu menyalahi aku, gitu ya, aku melepaskan berkat supaya kamu juga diberkati, berkat itu juga datang atas kita semuanya. Okay? Kalau kita ngotot-ngototan, tidak mau melepaskan forgiveness, tidak bisa bermurah hati, itu rugi dua-duanya juga. Oke, rugi semuanya. Nah, disitulah kita boleh menghadirkan kerajaan Allah, the new kingdom, the new pattern of the kingdom, itu adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Oke, siapa yang suka mau menekan keadilan? Enggak adil, pastor. Enggak bisa. Dia yang lebih dahulu, dia salah benar-benar salah, bukan salah benar. Benar-benar salah, oke. Okay. Dia adilnya itu harus begini, adilnya kalau kita ngomong soal keadilan di dalam Yesus, kita semuanya udah habis, saudaraku. Tetapi oleh karena keadilannya, dia yang absorb, dia yang terima semuanya. Yaitu kesalahan kita, dia yang tanggung. Kesalahan hukuman atas kita, dia yang tanggung semuanya. Dosa kita, dia yang ambil semuanya. Sehingga dia yang dihukum untuk kita. Sehingga kitanya boleh dibebaskan dan dibenarkan. Nah, kalau kita mikir demikian, kita melihat demikian, suasana akan luar biasa. Kita bicara soal kehidupan. Kita bicara soal kesejahteraan di situ. Kita boleh berbicara akan hubungan yang luar biasa, yang baik, yang indah, hubungan yang penuh dengan kehidupan, hubungan yang penuh dengan kerajaan Allah. Oke, hubungan antara suami istri, orang tua anak, juga di antara teman-teman, dan juga hubungan di antara Anda yang bekerja, bos dengan bawahan, semuanya itu jadi penuh dengan kehidupan. Oke, jadi itu yang dicari, itu yang membawa kita semuanya bisa mengatakan, I live in a new kingdom. This is the new kingdom. Ini kerajaan Allah yang baru, yang dia katakan sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. I live
in that kingdom every day. Mari saudaraku, revolusi yang Tuhan Yesus bawa ini, kuasanya luar biasa, dan kalau dia yang mengadakan, dia yang akan mengerjakan dalam kehidupan kita, dan dia yang membuat itu berhasil dalam kita, dalam kehidupan kita semuanya. Sebab itu, saya percaya kita boleh melihat kemuliaannya hari demi hari memenuhi hati kita semuanya. The glory of God, fill your life. Thank you, Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, thank you, Jesus. Haleluya, thank you, Lord. From glory to glory. Thank you, Jesus. Kita boleh membawa diri kita sekali lagi ke atas gunung, di atas gunung bersama dengan Yesus. Dia mengajak kita untuk berdoa, dia mengajar, dia memberikan prinsip-prinsip, pengertian demi pengertian, hikmat demi hikmat bagi kita semuanya. Kita tinggal di dalam kemuliaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan kita tidak akan turun sendirian, tetapi dia menyertai kita. Dimanapun kita berada, penyertaannya selalu bersama dengan kita. This song. From glory to glory, walk in your glory, embracing your truth, by faith we will move, like a blazing of fire, spirit comes burning, from the ashes we rise, to claim his victory. From glory to glory, we walk in your glory, embracing your truth, and by faith we will move, like a blazing of fire, spirit comes burning, from the ashes we rise, to claim his victory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari Roh Kudus kau bekerja dengan lebih dalam lagi dalam setiap hati. Firman Kristus telah disampaikan dan engkau mengerjakan hal-hal yang luar biasa sesuai dengan setiap kebutuhan, setiap situasi, setiap keadaan dari jemaat yang dikasihi, yang dibayar lunas dengan darah Yesus, dibeli dan dimiliki dan dikasihi dengan luar biasa. Mari Roh Kudus menjangkau setiap hati. Api Roh Kudus boleh membakar dan membangkitkan. Membangkitkan setiap pengharapan yang lemah. Membangkitkan setiap semangat yang lesu. Dan membangkitkan kembali setiap pribadi untuk berjalan di dalam kerajaan Tuhan sesuai dengan prinsip dan pola Yesus sudah sampaikan, membawa kita semuanya boleh selalu mencari kerajaan Allah lebih dahulu, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, kekuatan demi kekuatan boleh mengalir dan memberikan terobosan demi terobosan dalam setiap hubungan, setiap situasi, setiap kebutuhan. Tuhan, Engkau yang mengangkat dan menuntun tangan anak-anak-Mu ini, sehingga langkah-langkah mereka boleh berjalan selalu di dalam kerajaan Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya salib yang membawa kami punya satu keyakinan bahwa kami adalah orang yang berbahagia di dalam Engkau, dalam semua situasi, semua keadaan, dan kami menerima addition, tambahan-tambahan yang lain. Dan kami menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh mengatakan, amin. God bless you all.
Shalom saudara, happy Sunday. Selamat datang di IFJF Atlanta sekali lagi. Thank you Pastor untuk the powerful sermon, juga untuk sharingnya. It's really, really good. So we appreciate it. Pengumuman saudara, yang pertama adalah Women of Virtue, ini care group, jam 2 setelah gereja hari ini ya. Jadi mungkin habis makan siang di sini bisa langsung pergi. Itu di rumahnya Ko Anton dan Cilusi. Jadi nanti bisa hubungi saudari Lili kalau Anda mau join. Jadi semua untuk yang para wanita, Anda semua diundang untuk ke care group ini. Oke, okay, next. Easter celebration, itu 2 minggu lagi saudara. Di tempat ini juga, thank you untuk dari teman-teman kita di Georgia Tech yang udah membuat flyer ini. It's really beautiful. Jadi ada drama, ada skit. Kita udah lama nggak ada drama. Jadi I'm excited to see drama untuk Easter ini. Ada bounce house juga. Jadi kita ada nyewa apa namanya? Namanya moonwalk ya. Kalau misalkan di moonwalker. Ya. Moonwalker ya. Jadi yang untuk di itulah loncat-loncat depan itu kita udah nyewa. Jadi loncat-loncat beneran? Iya, jumping-jumping gitu kan. Untuk anak-anak ya, anak-anak. Bisa juga kalau lu mau. Ya, pasti ada makanan. Tapi yang saya mau garis bawahin ini adalah water baptism. Jadi akan diadakan juga untuk baptisan air. Kalau Anda yang belum pernah dibaptis, atau mungkin yang dulu pernah dibaptis percik, kita percaya kalau baptisan itu adalah diselam, karena arti kata baptisan itu adalah dicelup, baptiso. Jadi kalau Anda belum pernah dibaptis selam, jadi bisa, kalau ada Anda interested untuk dibaptis, bisa hubungin pastor. Nanti pastor akan go through apa arti baptisan itu dan lain-lain, sehingga bisa dimengerti sebelum baptisan itu dilakukan. Jadi setelah Easter, jangan lupa ada baptisan. Ya, ini minggu depan, jadi seminggu sebelum Easter, kita akan church cleaning. Jadi jangan sampai yang kayak gini nih, satu orang doang yang bersih-bersih. Kasihan saudara. Semakin rame, semakin cepat gitu. Selesai makin cepat. Jadi, you know, selesai gereja, rame-rame, bersih-bersih, selesai, udah langsung pergi makan gitu kan. Enak kan? Jangan cuma 2 orang, 3 orang, kasihan saudara. Selesai jam 4 sore ntar. Oke, jadi minggu depan, church cleaning. Dan ini Ronald McDonald volunteer, Ronald McDonald House volunteer. Ada 2, yang pertama itu Juni 5, hari Minggu jam 4 sampai jam 7, itu family dinner. Kita udah did this once last year. Saya ikut juga, itu benar-benar apa ya, experience-nya menurut saya satisfying, memuaskan lah. Jadi kita bisa actually membantu orang-orang yang membutuhkan. Nggak cuma sendirian juga, rame-rame lebih seru. Jadi ada yang bakar sate, ada yang cuci piring, ada yang motong-motong macam-macam daging, gitu segala. It's really good deh. Jadi saya encourage Anda semua bisa ayo sama-sama. Dan ini kan tempat terbatas juga, ingat saya. Ada 11 spot. Jadi kalau Anda interested, langsung buruan sebelum spotnya habis. Jadi Juni 5, jam 4 sampai jam 7. Habis itu juga tanggal 24-nya ada baking jam 10 pagi. Kalau Anda hari Minggunya kerja atau nggak bisa, berhalangan. Hari Jumat juga ada pagi-pagi jam 10. Itu khusus untuk yang baking. bisa kontak ke dua-duanya. Kalau Anda interested, bisa kontak ke Ibu Susi atau Nita. Oke, itu aja pengumuman untuk hari ini. Oh, Summer Mission. Summer Mission, Juli 13 sampai 30. Semuanya informasinya, kalau Anda interested, bisa kontak ke Nita juga. Ini tempatnya di sini semua, tanggalnya di situ, biayanya 1.250 sebelum, wow, udah lewat. 1.500, karena udah lewat tanggalnya. Bisa ya, oke, okay, itu aja. Jadi kalau Anda interested, bisa kontak ke saudari Nita. Yuk, mari kita berdoa untuk pesemahan puluhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami menerima Tuhan firman-Mu ya Tuhan, bahwa pegangan kami Tuhan adalah Engkau Tuhan. Kami memegang erat Engkau Tuhan Yesus. Bukan pada hal-hal di dunia Tuhan, bukan pada kekayaan atau popularitas, tapi kami memegang Engkau erat-erat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan, the new kingdom ya Tuhan. Dan kami berjalan Tuhan selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami mau membawa persembahan puluhan kami Tuhan dalam rumah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau sucikan, kuduskan Tuhan apa yang kami bawa ini Tuhan ke dalam rumah-Mu Tuhan, supaya Engkau bisa pakai memperlebarluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.